Дмитра Шапки.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Comisia de la Veneția critică legea procuraturii adoptată de PAS. PAS propune modificarea sistemului de subvenții agricole. Un nou guvern ceh și o posibilă distanțare de grupul de la Visegrad. Rubrica despre NATO consacrată din nou tensiunilor cu Federația Rusă. Începem cu știrile Europei Libere, de această dată cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia de la Veneția a dat un aviz critic reformei adoptate de majoritatea PAS, prin care procurorul general a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor și a fost introdusă posibilitatea demiterii acestuia înainte de termen, în urma unei evaluări a performanțelor. Comisia pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei s-a pronunțat la solicitarea procurorului general Alexandru Stoianoglu. Acesta a fost suspendat din funcție în luna octombrie, reținut și inculpat pentru corupere pasivă și alte presupuse crime. În avizul său, Comisia de la Veneția spune că schimbările legislative nu ar trebui să urmărească înlocuirea anumitor deținători de funcții sub pretextul unei reforme instituționale. Mai este criticată graba cu care a fost votată reforma în luna august. Autoritățile au spus că vor ține cont de acest aviz. Președinta Maia Sandu a grațiat-o pe Natalia Ursachi, revizuindu-și decizia anterioară, prin care a respins cererea de grațiere a deținutei condamnate pentru escrocherie. În decretul șefei statului se spune că Ursachi este eliberată din detenție și se va afla într-o perioadă de probațiune. Sandu și-a schimbat decizia în urma unei campanii mediatice împotriva sa, condusă de rivalul ei socialist Igor Dodon. Mamă a 5 copii, Ursachi a fost condamnată în februarie 2020 la 6 ani de închisoare, după ce ar fi luat prin escrocherie de la un bărbat bani și o mașină. Comisia de grațiere de la președinție a spus inițial că femeia nu poate fi grațiată pentru că nu și-a plătit datoria de 8.000 de euro și nu și-a recunoscut vina. Această recomandare, pe baza căreia a fost respinsă la început grațierea, omitea faptul că Ursachi are 5 copii. Guvernul a aprobat azi achitarea de noi indemnizații unice pentru cadrele medicale și alți angajați indispensabili care s-au infectat cu COVID-19 în timpul serviciului. Vor primi câte 16.000 de lei peste 5.500 de persoane, marea majoritate fiind lucrători medicali, polițiști și alți angajați publici. Stabilită la începutul pandemiei, indemnizația nu a mai fost achitată de 8 luni, din luna martie, din perioada guvernului interimar Chicu. Ministrul Finanțelor Dumitru Budeanschi a explicat în ședința de guvern că abia acum a fost suplinit un fond special din care se fac aceste plăți. În unul din cele mai urmărite procese din Belarus, un tribunal din orașul Homel a condamnat la închisoare un grup de 6 blogeri și activiști pro-democrație, din care face parte și Serhei Tihanovski, soțul liderii opoziției aflat în exil, Svetlana Tihanovskaya. Toți cei 6 au fost arestați înainte de controversatele alegeri prezidențiale din august 2020. Serhei Tihanovski a fost condamnat de instanță la 18 ani de închisoare. În 2020, el intenționa să candideze împotriva lui Lukashenko, dar a fost descalificat și arestat, așa încât a participat la alegeri soția sa, Svetlana, nevoită să se refugieze ulterior în Lituania, după reprimarea brutală a protestelor postelectorale anti-Lukashenko. Tribunalul din Homel a mai condamnat azi la 15 ani de închisoare un alt blogger, Ihar Losic, care este și consultant al postului nostru. Losic a fost acuzat că a folosit popularul său canal din Telegram pentru a pregăti acțiuni de încălcare a ordinii publice. Președintele Europei Libere, Jamie Fly, a spus că procesul cu ușile închise a fost o parodie revoltătoare și a cerut eliberarea bloggerilor și jurnaliștilor condamnați. Președintele rus Vladimir Putin a cerut din nou discuții imediate cu Statele Unite și NATO cu privire la garanții juridice de securitate pentru Rusia pe fundalul tensiunilor sporite cu privire la Ucraina. Putin și-a reiterat cererea în timpul unor convorbiri telefonice purtate cu omologii săi finlandez și francez. Potrivit unui comunicat al Kremlinului, liderul Rusiei a spus președintelui francez Emmanuel Macron că Moscova dorește discuții imediate cu țările occidentale pentru a preveni extinderea NATO spre est. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis astăzi că un copil și părinții săi de același sex trebuie să fie recunoscuți ca familie, iar copilului trebuie să îi se elibereze un pașaport pentru a se putea bucura de dreptul la libera circulație în toate statele membre ale Uniunii Europene. Decizia a fost luată într-un caz în care autoritățile din Bulgaria au refuzat să elibereze un certificat de naștere pentru fiica lui, Kalina Ivanova, originară din Bulgaria, și Jane Jones, originară din Gibraltar. Cele două locuiesc în Spania, unde s-a născut fiica lor, Sara, în 2019. Kalina a cerut cetățenia bulgară pentru Sara, dar autoritățile bulgare au respins cererea, argumentând că un copil nu poate avea două mame. Asociația pentru Drepturile Omului, ILGA Europe, a salutat decizia de referință a instanței europene. Aceasta spune că dacă un stat membru al Uniunii Europene recunoaște o relație parentală între un copil și părinții săi, atunci toate statele membre trebuie să facă la fel pentru a-i asigura copilului dreptul la libera circulație.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode. Mai multe știri găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De acum, guvernarea PAS nu mai poate spune că criticile la adresa ei vin doar din partea celor care nu doresc progresul Republicii Moldova sau integrarea ei europeană. Reformele abrupte din justiție, apărate mereu de Maia Sandu ca măsuri extraordinare la vremuri extraordinare, au primit cartonaș roșu din partea arbitrului constituționalității în țările europene. Comisia de la Veneția a spus că legea procuraturii a fost adoptată pe fondul unui conflict politic între PAS și Alexandru Stoianoglu și în mod netransparent. Într-o primă reacție, guvernarea de la Chișinău tot a sugerat că europenii poate nu înțeleg prea bine ce specială e situația Republicii Moldova, însă a promis să analizeze. Liliana Barbaroșe.
În avizul său critic, Comisia de la Veneția a spus că schimbările legislative, citez, nu ar trebui să urmărească înlocuirea anumitor deținători de funcții sub pretextul unei reforme instituționale, am încheiat citatul, și că amendamentele au fost adoptate în perioada vacanței și în lipsa unei dezbateri ample la care să fi participat societatea civilă. Sunt exact genul de critici pe care și le-a tras guvernarea de la Chișinău atunci când a înfăptuit în luna august, imediat după alegeri, intervențiile legislative. Iar printre critici deci nu au fost doar oponenții politici ai PAS, ci și importante organizații neguvernamentale, cum e de exemplu CRJM. Olesea Stamati, șefa Comisiei Juridice Parlamentare, cu un rol important în promovarea oricărui proiect de lege, mai ales a unora ca cele în discuție, spune însă că pentru formațiunea sa nu a fost prea clar atunci dacă criteriile de evaluare a procurorului, de exemplu, pot fi lăsate la discreția Consiliului de Procurori sau trebuie fixate în mod expres în lege.
Pentru noi nu era foarte cumva evident dacă sau nu era foarte clar dacă criteriile de evaluare urmează a fi sau este neapărat necesar ca ele să fie reglementate în lege sau pot fi reglementate prin hotărârea CSP, care este de fapt organul de administrare a sistemului procuraturii. Comisia de la Veneția a zis că este bine să fie reglementat prin lege. Ok, acceptăm și să modificăm legea astfel încât să le reglementăm prin lege.
Comisia pentru Democrație prin drept a Consiliului Europei a recomandat așadar autorităților moldovene revizuirea semnificativă a prevederilor despre evaluarea activității procurorului general prin descrierea clară în legea naturii și principalelor indicatori a evaluării performanței. Lucru care probabil se și va întâmpla în continuare, precum sugerează șefa de comisie parlamentară. Într-o altă recomandare a Comisiei, însă, cea care ține de întoarcerea procurorului general în Consiliul Superior al Procurorilor ca membru din oficiu, Olesea Stamati afirmă că avizul Comisiei ar lăsa o anumită marjă de manevră Chișinăului, de aceea amendamentul ar putea fi revizuit doar parțial.
Când Comisia de la Veneția se expune vis-a-vis de participarea procurorului general în CSP, ei se uită la reglementările în lege. Din păcate, la noi, ceea ce este în lege și ceea ce este de fapt este un pic diferit. Deci contextul de fapt este că procurorul general are o influență foarte mare în ceea ce ține de administrarea personalului în cadrul organelor procuraturii. Iar participarea lui la ședințele CSP, deci practic poate submina într-un fel independența CSP-ului. Noi o să ne gândim, deci o să revizuim, este prea mult spus, o să ne gândim împreună cu Ministerul Justiției să vedem în ce măsură este cazul sau nu să revedem această prevedere. Oricum, Comisia de la Veneția ne lasă cumva discreția, adică în recomandarea sa zice că am putea să ne gândim la includerea procurorului general chiar și fără drept de vot, pe chestiuni de carieră. Asta ar putea fi o opțiune.
Această idee a formațiunii PAS este împărtășită și de unii observatori, care spun că operând cu scenarii valabile pentru țări cu democrații mai dezvoltate, expertiza europeană dă greș uneori în state ca Republica Moldova, unde instituțiile sunt nefuncționale. Prin urmare, și soluțiile aici ar fi altele. Cei mai mulți observatori au criticat totuși de la bun început abordarea PAS față de problemele pe care le-a avut de rezolvat în Procuratura Generală, spunând că chiar dacă procurorul Alexandru Stoianoglu trebuie să plece, metodele pe care le-a aplicat guvernarea pentru a-l forța atunci când a refuzat ar fi inacceptabile. Chiar dacă formal avizul are caracter consultativ, recomandările prestigioase instituției a Consiliului Europei vor fi examinate cu cea mai mare atenție și luate în calcul pentru deciziile care urmează. Este un comentariu al lui Sergiu Litvinenko, ministrul justiției, de pe o rețea de socializare. Oponenții politici ai PAS, pe de altă parte, și aici este vorba în primul rând de socialiști, au profitat de avizul de acum al Comisiei pentru a-i cere atât lui Litvinenko cât și Olesei Stamati demisia. În cele câteva luni de la intervenția legislativă, procurorul general Alexandru Stoianoglu nu doar că a fost exclus din Consiliul Superior al Procurorilor, iar procedura de evaluare pornită, dar și suspendat din funcție, reținut și inculpat pentru corupere pasivă și alte presupuse crime. El a reușit astfel să stea în funcție doar 2 ani dintr-un mandat de 7, atât PAS cât și șefa statului, reproșându-i lipsă de rezultate în eforturile de luptă cu corupția și investigația furtului bancar, dar și o achitare dubioasă a omului de afaceri Veceslav Platon. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Comisia pentru Agricultură din Parlamentul Republicii Moldova a discutat astăzi o inițiativă a Partidului de Guvernare Pro-Prezidențial PAS de reformă a sistemului de subvenții în agricultură. Autorul inițiativei, Vladimir Bolea, a spus printre altele că noul sistem va aduce mai multe transparență și va oferi și întreprinderilor micro sau fermerilor de familie dreptul să acceseze ajutoarele oferite de stat. Valentina Basiul.
Microproducătorul agricol este definit în proiectul de lege elaborat de Vladimir Bolea drept persoana care deține sau folosește 2 hectare de teren arabil sau 1 hectar de legume în câmp deschis, sau seră pe o suprafață de 10 ari, sau fermă de 10 vaci sau 50 de porci, oi, capre. Aceste persoane ar urma să beneficieze de o linie separată de subvenționare, poate ceva echivalent start-up-urilor, inițiative sprijinite de stat minite să stimuleze dezvoltarea rurală, a spus Vladimir Bolea. Este prea mult ca o astfel de mini-întreprindere să aibă atâtea vite, sugerează Aurelia Bondar, reprezentând Federația Agricultorilor. Țările vecine, România și Ucraina, oferă subvenții de la 3 capete și mai multe. Majoritatea absolută a cantităților de lapte care ajung la procesare în Republica Moldova este colectată de la familii care dețin vaci și care, în unele cazuri, reprezintă singura lor sursă de existență. Autorul inițiativei a fost de acord, dar a menționat că va insista pe câteva condiții.
De la 3 capete să se înceapă subvenționarea. Această subvenționare trebuie să fie etapizată. Da? Acei care vor să dezvolte ferme, ei nu pot să-și asume, în special cei mici, într-un an să aloce o investiție atât de mare. Noi exact așa ideea am promovat și cu serele pentru legume și a lucrat foarte bine, că am început de la mai mici suprafețe și ei periodic s-au dezvoltat. Noi avem 93% de producere de lapte în sectorul casnic. Ce facem noi dacă noi nu susținem deloc acest sector ca el să crească în ferme moderne.
Ideea noastră cu 3 animale, evident, este una interesantă. Numai că noi subvenționăm fermele care sunt în extravila. Din cele 71.000 de capete de animale care le avem noi, eu cred că sunt foarte multe gospodării casnice care au acasă 2-3 vaci, minim sunt mulți. Și asta înseamnă că el trebuie să facă gospodării țărănească. Și automat el trebuie să îndeplinească o altă obligațiune, trebuie să fie în extravilan cu al lui 3 vaci ca să poată să primească această subvenție. evoluția lui și creșterea lui, din punctul meu de vedere, trebuie să fie în concordanță cu interesele și sănătății publice.
Unii experți prezenți la dezbatere s-au arătat îngrijorați de ideea ca să fie recepționate cereri doar în limita fondului disponibil pentru anul în curs. Când există deja o tradiție de a transfera datorii de sute de milioane de lei dintr-un an în altul. Reprezentanții puterii au negat acest lucru, invocând că vor cere suplimentarea fondului la rectificarea bugetului de la jumătatea anului. Fostul ministru democrat al agriculturii, Nicolae Ciubuc, crede că amendamentele PAS ar pune pe baricade producătorii mici și pe cei mari și mijlocii, în loc să ofere stimulente în cazul primilor.
Să venim noi și spunem că dă să tăiem de la producătorii mari sau să-i trecem prin filtru, că noi să ne uităm care sunt mari, are 15 hectare, și o stai pe stop, noi să găsim deci care nu cred că e corect și nu cred că o să ajute la creșterea investițiilor și la o agricultură mai competitivă și la exporturi pentru țara noastră. Pentru că până la urmă vrem, nu vrem, dar trebuie să recunoaștem că cei ce producătorilor care au capacități, au și potențial de investiții, și calitate, și exporturi, pe dâns și țin la ziua de astăzi, unii exportăm și în piața CSI, și în piața Uniunii Europene. Cei care au pus accent pe investiții și au crescut.
Directora adjunctă a Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, Diana Coșalâc, a spus că orice dosar, indiferent de statutul antreprenorului, se examinează în baza aceluiași criteriu, corectitudinea.
Doar că, mergând domnii demnitari în teritoriu, tot mai mult producători agricoli mici, care nu prea dispun de lichidități ca să-și dezvolte afacere, deci problema este aici. Spun că eu fac investiția, dar de ce trebuie să vină tocmai la anul? Sau când aud de plafon de 5 milioane de lei, sunt producători și mari, care au 5 milioane, dar eu mic, n-am reușit în acest an să beneficiez de cele 20.000 de lei, fiindcă a venit un alt producător mare și a accesat 5 milioane. Deci nu este problema, vorbesc din ceea ce spun producătorii agricoli, dar vreau să vă aduc toată certitudinea că AIPA examinează dosar indiferent cât e, 7.000 de lei, 3.000 de lei sau 5 milioane de lei. Și noi nu marginalizăm pe nimeni.
Nu marginalizăm producătorii mici acum? Sau...
Nici de cum, eu tot timpul am spus 65% din solicitanții noștri sunt producători mici.
Potrivit ministrului Agriculturii Viorel Ghirciu, în acest an, din cele peste 8.000 de dosare depuse pentru a primi subvenții, doar 300 au beneficiat de ajutor pentru prima dată. 4 din 10 dosare revin unui producător mic. Aceste date pot întări percepția că ar exista întreprinderi favorizate pentru astfel de ajutoare, lucru pe care actuala guvernare îl vrea depășit. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă. Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Președintele ceh Miloš Zeman a acceptat luni să numească un nou guvern de coaliție, rezultat din alegerile din octombrie, cu toate că, a spus el, își păstrează rezervele față de candidatul pentru Ministerul de Externe, Jan Lipavský. Faptul este salutat de presa progresistă de la Praga, atât ca o victorie a noii coaliții în fața unui președinte pro-rus și pro-chinez, cât și ca posibilul început al distanțării Cehiei de grupul de la Visegrad. Format în anii când Cehia, Slovacia, Polonia și Ungaria se pregăteau să adere la Uniunea Europeană, grupul de 4 țări central europene a funcționat ca o platformă de consultări de multe ori utile între guverne și parlamente. În ultimii ani, mai ales grație ascensiunii forțelor de dreapta în Polonia și Ungaria, grupul de la Visegrad s-a profilat însă mai ales ca un pol eurosceptic și o grupare de membri problematici în inima Uniunii Europene. Următorul nou ministru de externe ceh, Jan Lipavský, în vârstă de 36 de ani, este membru al Partidului Piraților, o formațiune cu vederi liberale și progresiste, care promovează tocmai temele politice pe care le urăsc veterani politici din grupul de la Visegrad ca Viktor Orban, Jaroslav Kaczynski sau Miloš Zeman. Lipavský și-a exprimat de câteva ori dubii despre înțelepciunea adâncirii relațiilor cu Polonia sau Ungaria în cadrul grupului de la Visegrad, opinii criticate pe față de președintele Zeman. Într-un comentariu publicat astăzi, Petr Șabata, redactor șef la Radio Plus, spune că Jan Lipavský ar merita lăudat și nu blocat de președintele țării. Șabata spune că dacă relația specială cu Slovacia a Cehiei trebuie cu siguranță cultivată, o distanțare de Polonia și Ungaria ar fi în acest moment în interesul Cehiei în cadrul Uniunii Europene. Comentatorul amintește că ambele țări, Polonia și Ungaria, sunt în conflict deschis cu Uniunea Europeană din cauza erodării de către guvernele lor naționaliste a instituțiilor democratice. Șabata observă că în textul acordului de coaliție al noului guvern de la Praga, cooperarea în grupul de la Visegrad nu este menționată printre priorități, spre deosebire de cooperarea în Uniunea Europeană sau NATO. În schimb, în același text se arată că sprijinul pentru democrație, drepturile omului, societatea civilă este moralmente îndreptățit și aduce beneficii statului ceh. Noul guvern va trebui, inclusiv în lumina președinției cehești a Uniunii Europene, în a doua jumătate a anului viitor, să reconsidere serios relațiile în cadrul grupului de la Visegrad. Iar dacă ministrul Jan Lipavski vrea să contribuie la această reevaluare, el merită laude, inclusiv din partea președintelui, a mai scris Șabata. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, s-a oprit de data aceasta asupra unor semne bune pentru politica americană în Orientul Mijlociu.
Observatori politici americani remarcă în contextul obstacolilor în calea unui nou acord nuclear cu Iranul întâlnirea fără precedent dintre premierul Israelului Naftali Bennett și liderul de facto al Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Relațiile dintre cele două țări au fost oficializate odată cu acordurile Abraham, inițiate de administrația Trump. Sheikhul Mohammed a vizitat de curând și Turcia pentru a repara raporturile cu președintele Erdogan, un susținător al mișcărilor islamiste considerate o amenințare de către Emiratele Arabe Unite. Qatar mediază în vederea unei întâlniri dintre Erdogan și prințul moștenitor saudit, lider de facto al țării, Mohammed bin Salman, o altă întrevedere considerată, dacă se va produce, neașteptată, ținând cont de faliile politice din regiune. Aceste reașezări sunt consecința incertitudinilor cu privire la politica administrației Biden în regiune, după retragerea precipitată din Afganistan și reorientarea către primejdia expansiunii chineze. După ceea ce se bănuiește a fi fost atacuri cu drone iraniene asupra unor obiective energetice saudite în 2019 și reducerea rolului american în Irak, există temerea că apetitul Statelor Unite pentru implicare în regiune e în descreștere. Oficialități israeliene și din țări de la Golful Arabic se tem că convorbirile de la Viena cu Iranul purtate de mari puteri ar putea eșua, fiind urmate de o posibilă criză. În condițiile în care acordurile Abraham sunt încă limitate, Israelul și Emiratele Arabe Unite încearcă să se sprijine reciproc pentru a face față pericolului unui conflict de amploare. De aceea, perioada actuală este una de repoziționare. Există și încercări în lumea arabă de a relua legăturile cu președintele sirian Assad, care ar putea participa la un summit al Ligii Arabe în martie pentru prima dată din 2011. Se fac și încercări de reluare a raporturilor diplomatice dintre Arabia Saudită și Iran, în ideea creierii unor canale diplomatice în cazul în care convorbirile cu privire la pericolul nuclear iranian eșuează. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Este frică de NATO în fiecare marți la Europa Liberă.
Răspunsul Rusiei la extinderea NATO ar putea fi unul militar. E pentru prima oară că un responsabil rus de o asemenea importanță diplomatică lansează un astfel de avertisment. Ieri, viceministrul de externe Sergei Ryabkov, adjunctul foarte durului șef al diplomației Kremlinului Sergei Lavrov, a declarat pentru agenția RIA Novosti că Rusia își rezervă dreptul de a răspunde militar în cazul în care NATO continuă să se extindă la frontierele sale. E vorba, desigur, în primul rând de Ucraina și de colaborarea militară a Kievului cu Occidentul. Ucraina a primit, împreună cu Georgia, în 2008, la summitul de la București al Alianței, promisiunea formală că va fi primită în NATO, fără ca vreo dată precisă să fie anunțată. În acel moment, Rusia încă nu ocupase militar părți din cele două țări, deși regiunea separatistă a Georgiei, Abhazia, se declarase deja independentă de facto de Tbilisi. Prin capitalele țărilor din NATO, mulți responsabili au regretat atunci promisiunea formală făcută Ucrainei și Georgiei. Deși primirea lor în NATO pare acum nerealistă, ele având părți din teritoriu ocupate, totuși ele sunt partenere cu NATO, primesc un sprijin militar activ, iau parte la manevre militare comune pe teritoriul lor sau în Marea Neagră, iar Ucraina și-a înscris chiar în Constituție scopul aderării la NATO. Încă de la ocuparea Crimeei și declanșarea conflictului în Donbas, Rusia a cerut în permanență garanția formală că Ucraina nu va fi niciodată primită în NATO. Printre țările cu același statut de asociere cu NATO, dar și cu Uniunea Europeană, se mai numără și Moldova, care de asemenea are o parte din teritoriu ocupat, însă după ce s-a declarat o țară neutră, Moldova nu este niciodată menționată de Rusia în acest context. Iată însă că acum un al doilea om în ierarhia diplomației Kremlinului, Serghei Ryabkov, avertizează că răspunsul Rusiei la extinderea NATO ar putea fi unul militar. Va fi o confruntare reală, a urmat Serghei Ryabkov, precizând că Rusia e chiar gata să desfășoare la granița sa vestică armament care era interzis până în 2019, anul în care a expirat tratatul forțelor nucleare cu rază medie de acțiune. Donald Trump a fost cel care a pus capăt tratatului în februarie 2019. Rusia și-a impus atunci un moratoriu, iar Ryabkov a cerut ca NATO și Statele Unite să facă la fel. Săptămâna trecută, Vladimir Putin a avut o discuție de 2 ore cu Joe Biden prin video, în care Putin i-a cerut lui Biden garanții scrise că Ucraina nu va deveni o bază permanentă a NATO. La fel, vinerea trecută, Kremlinul a cerut iarăși un angajament formal al NATO că nu va primi niciodată Ucraina și Georgia ca membri, ceea ce NATO găsește că este o cerere inacceptabilă, statele independente fiind libere să intre în orice fel de alianțe doresc. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Moldova Gaz a expediat reprezentanților mediului de afaceri o notificare prin care solicită achitare în avans a plăților pentru gazul consumat în decembrie. În contrar, Moldova Gaz a amenințat să suspende livrările de gaze deja în această săptămână. Totodată, cei de la întreprindere afirmă că ar acționa în conformitate cu contractele individuale și cu regulamentul ANRM. Citiți pe site-ul Newsmaker ce se întâmplă și cum acest lucru va afecta business-ul. Renumită violonistă din Moldova, Alexandra Kononova, a rămas în aeroport fără vioară făcută în anul 1785 din motiv că instrumentul muzical i-a fost sechestrat. Procuratura nu îi returnează vioara, continuând urmărire penală pornită pe numele violonistei. Totodată, procuratura afirmă că studiază actele și informațiile din două țări cu privire la furtul unor viori cu caracteristici similare. Într-un interviu pentru Newsmaker, Alexandra Kononova a explicat de ce în Europa astfel de incidente sunt totalmente imposibile. Comisia de la Veneția a calificat ca destul de neobișnuit pentru Europa mecanismul de evaluare a activității procurorului general aprobat în Moldova. Instituția a remarcat mai multe carențe în acest mecanism și a recomandat reexaminarea fundamentală a acestuia. Newsmaker vă relatează ce anume îi dispace Comisiei de la Veneția și cum a reacționat ministrul justiției la criticile aduse.
Emisiunea noastră se încheie aici. Mai multe informații găsiți oricând pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean. Aici e Radio Europa Liberă.